Money Buffalo Podcast Beep Brief Brief เรื่องธุรกิจเศรษฐกิจแบบเนื้อเน้นๆพร้อมเสิร์ฟถึงที่ภายใน5นาทีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Beep Brief นะครับใน EP นี้ครับเป็น EP ที่เราจะมาพูดถึงเทรนด์ที่ร้อนแรงมากๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือเรื่องของฟุตบอลนะครับแน่นอนครับว่าในช่วงนี้สิ่งที่เป็นประเด็นมากๆก็คือเรื่องของประเด็นที่ว่าลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งต้องรอถึงประมาณ30ปีด้วยกันนะครับการที่ผมพูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าจะมาย่อเย้ยหรือเย้ยหยันนะครับเพราะว่าทั้งส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เป็นแฟนบอลของลิเวอร์พูลด้วยเช่นกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ายอมรับตรงๆครับว่าต้องรอนานเหมือนกันนะครับแต่รู้หรือไม่ครับว่าจุดเปลี่ยนที่ทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นทีมฟุตบอลที่มีผลงานที่โดดเด่นที่สุดทีมนึงของโลกเนี่ยเกิดขึ้นในปี2010จากการเข้ามาเป็นเจ้าของทีมคนใหม่ของ Fanway Sport Group หรือว่า FSG นั่นเองนะครับ FSG ภายใต้การนำของจอห์น W. Henry นะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็หุ้นส่วนใหญ่ของบริษัททุ่มเงินประมาณ379ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาทนะครับซื้อหุ้นต่อจากเจ้าของเดิมอย่างทอมฮิกส์แล้วก็จอร์จยิลเลจนะครับซึ่งหลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าทอมฮิกส์กับจอร์จยิลเลจเนี่ยเป็นเจ้าของทีมลิเวอร์พูลที่เรียกว่ามีฉายาว่าปริงมากันนะครับก็คือเป็นพวกที่ดูดทรัพย์สินต่างๆแล้วก็ไม่ได้บริหารทีมได้ดีมากนักนะครับทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลบางส่วนเนี่ยไม่มั่นใจแล้วก็ไม่เชื่อถือ FSG ในช่วงแรกนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีบางกลุ่มคาดหวังกันว่า FSG ภายใต้การนำของจอห์น W. Henry เนี่ยจะเข้ามาปลุกปั้นสโมสรเหมือนที่เขาเคยทำได้กับทีมเบสบอลอย่าง Boston Red Sox ในปี2002ครับในปัจจุบันครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับได้รับการประเมินมูลค่าจาก Forbes นะครับไว้สูงถึง 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ4เท่าตัวจากในปี2011นะครับพร้อมกับทุบสถิติโลกของสโมสรฟุตบอลที่ทำกำไรสูงสุดต่อปีอยู่ที่137ล้านดอลลาร์ในฤดูกาล2017ถึง2018ครับการที่สโมสรเนี่ยกลับมาสู่จุดที่ดีครั้งนะครับทำให้จอห์น W. Henry เนี่ยได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับต่อแนวทางการทำทีมแล้วก็การบริหารสโมสรตลอด1ทศวรรษที่ผ่านมาครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจอห์น W. Henry นะครับเขาไม่ใช่นักธุรกิจตั้งแต่กำเนิดนะครับซึ่งพื้นเพเนี่ยเขามาจากครอบครัวที่เป็นเกษตรกรในรัฐอิลลินอยส์นะครับโดยพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับลักษณะของพืชผลทางการเกษตรแต่ละชนิดเนี่ยจอห์น W. Henry นะครับเขาก็ต่อยอดความรู้ของเขาด้วยการเข้าสู่ตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็เริ่มสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาด้วยตัวเองจากการที่เก็งกำไรในสินค้าเกษตรโดยยึดหลักการที่เรียกว่า trend following ครับจอห์นวิลเฮนรี่ครับเขาเคยกล่าวเอาไว้ว่าทุกๆอย่างเนี่ยในชีวิตมีแนวโน้มทั้งสิ้นแล้วก็ผู้คนต่างคาดหวังในแนวโน้มครับซึ่งทุกๆคนเนี่ยสามารถเสาะหาโอกาสได้จากมันครับโดยที่เขาเชื่อว่าการทำนายอนาคตในเรื่องปัจจัยพื้นฐานของสินค้าเกษตรมันก็คือ demand supply ครับเป็นสิ่งที่ทำได้ยากและก็ยอมรับว่าเขามีความรู้เพียงน้อยนิดครับไม่ได้มีความรู้มากเท่าไหร่ครับถึงแม้ว่าเขาจะเกิดในครอบครัวเกษตรกรโดยตรงก็ตามจึงเป็นที่มาทำให้จอห์น W. Henry นะครับเขาใช้การวิเคราะห์แบบรูปแบบราคาหรือว่า price pattern ที่เขาได้ทำการศึกษาแล้วก็วิเคราะห์รูปแบบย้อนหลังกลับไปในถึงศตวรรษที่12ถึง13ในทุกๆตลาดที่เขาจะสามารถหาข้อมูลได้ในเวลานั้นครับจากนั้นครับเฮนรี่ก็ได้ก่อตั้งแล้วก็บริหารกองทุน Hedge Fund นะครับที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าเกษตรแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 25% ต่อปีอย่างไรก็ตามครับเขาจำเป็นจะต้องปิดกองทุนลงภายหลังจากที่ผลตอบแทนจากการลงทุนเริ่มไม่เป็นไปตามเป้าหมายครับพร้อมๆกับการหันมาสนใจในกีฬาอย่างจริงจังครับเป็นที่มาของการทำให้ FSG ถูกก่อตั้งขึ้นมาในปี2001ครับและการเข้ามาเป็นเจ้าของทีมเบสบอลอย่าง Boston Red Sox ก็มีการเป็นเจ้าของทีมในเวลาต่อมาก็คือในปี2002นั่นเองครับด้วยพื้นฐานของการเป็นนักลงทุนแล้วก็การเก็งกำไรในลักษณะของเทรนด์ following เนี่ยครับทำให้เฮนรี่เนี่ยเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถปรับตัวไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีนะครับและเป็นหลักการที่เขานำมาปรับใช้จนประสบความสำเร็จกับทั้ง Boston Red Sox แล้วก็ Liverpool ครับสำหรับจอห์น W. Henry นะครับการจะประสบความสำเร็จในโลกของการลงทุนเนี่ยมีหลักยึดที่สำคัญก็คือการยอมรับให้ได้ว่าในโลกของการลงทุนและการเก็งกำไรนั้นเรื่องของวินัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าความเป็นอัจฉริยภาพครับความมุ่งมั่นและความไม่ยอมแพ้ก็สำคัญกว่าพรสวรรค์เช่นเดียวกันครับขณะเดียวกันคนที่ต้องการประสบความสำเร็จ จำเป็นจะต้องมองหาแนวทางในการสร้างคุณค่าอยู่ตลอดเวลาซึ่งความสามารถในการสร้างคุณค่านั้นเนี่ยสำคัญมากกว่าการมีจินตนาการด้วยเช่นกันครับสุดท้ายครับทางผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนด้วยนะครับต่อจากนี้เราก็สามารถพูดกันได้อย่างเต็มปากแล้วก็สมกับการรอคอยมาอย่างยาวนาน30ปีแล้วว่าลิเวอร์พูลคือแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2019-2020 ครับสำหรับฤดูกาลหน้าจะเป็นยังไงเราคงต้องติดตามเช่นเดียวกับพอดแคสต์อย่าง Beep Brief นะครับต้องติดตามต่อไปว่าใน EP หน้าทั้งผมจะนำเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังกันครับสำหรับ EP นี้ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ